Ķīnas komunistiskās partijas kongress notiek reizi 5 gados, un tā ir iespēja atskatīties uz līdz šim paveikto, kā arī noteikti prioritātes turpmākajai 5 gadai. Tradicionāli kongresa atklāšanas dienā vairāk nekā 2000 delegāti uzrunāja partijas ģenerālsekretārs un valsts prezidents Xi Jinpings. Viņa vadībā pēdējo 10 gadu laikā Ķīna ir ievērojami palielinājusi savu ietekmi pasaulē, taču vienlaikus tā ir arī izpelnījusies kritiku par pašmājās īstenoto politiku. Piemēram, ļoti pretrunīgi tiek vērtēta īstenotā epidemioloģiskā politika, cenšoties ierobežot COVID-19 izplatību. Iedzīvotājiem ar vien biežāk paužot neapmierinātību ar ieilgušajiem karantīnas un ceļošanas ierobežojumiem. Komentējot šādus izteikumus, Xi Jinpings paudz pārliecību, ka politika ir attaisnojusies.
Reaģējot uz COVID-19 vīrusu izplatību, mēs stādījām mūsu cilvēkus un viņu dzīvību augstāk par visu. Lai apturētu vīrusu izplatību, mēs neatlaidīgi piekopām nulles COVID-a politiku. Mēs esam aizsargājuši cilvēku veselību un drošību, cik vien iespējams labi, panākot milzīgus iedrošinošus rezultātus, gan pretojoties pandēmijai, gan ekonomikas un sociālajā jomā.
Savas 1,5 stundu garās uzrunas laikā Xi pievērsās arī diviem ļoti jūtīgiem drošības un suverenitātes jautājumiem, kas ir izpelnījušies arī pastiprināt starptautisku uzmanību un pret Pekinu vērstu kritiku. Tā ir demokrātisko spēku apspiešana Hongkongā un arvien biezāk dzirdamās runas par nepieciešamību Taivānu vienreiz par visām reizēm pievienot Ķīnai. Kā norādīs Xi, arī šajos jautājumos Pekinas nostāja ir nemainīga.
Hongkongā ir atjaunota kārtība un tas nāk par labu visam reģionam. Reaģējot uz separātistu aktivitātēm, kuru mērķis ir panākt Taivānas neatkarību, kā arī uz rupjām provokācijām no ārpus iejaucoties Taivānas iekšējās lietās, mēs esam izlēmīgi uzsākuši cīņu pret separātismu un šādu iejaukšanos. Mēs demonstrējam mūsu stingro apņemšanos un spējas nodrošināt mūsu valsts suverenitāti un teritoriālo nedalāmību, kā arī pretošanos Taivānas neatkarībai.
Kongresa atklāšanas laikā Xi Jinpings ir izcēlis aktīvo cīņu ar korupciju var augstākajos gaiteņos, ko prezidenta kritiķi gan sauc par izrēķināšanos ar politiskajiem konkurentiem un virzīšanos pretī viena līdera valdīšanai, līdzīgi kā tas bijis, piemēram, Mao Zedun laikā. Kongresa laikā, kas turpināsies līdz 22. oktobrim, Xi Jinpingu var pārvēlēt uz 3. pilnvaru termiņu partijas ģenerālsekretāra un arī bruņoto spēku virspavēlnieku amatā. Un tādējādi viņš kļūs par 2. ietekmīgāko valsts līderu aiz Mao. Valsts prezidenta pārvēlēšana gan gaidām vien nākamajā gadā. Uģis Lībietis, Latvijas radio.